Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បណ្ដារដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាស្វែងរកអ្នកកិច្ចពីការបំពុនដោយលាក់បាំងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅបរទេសប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រមសកម្មជននៅកម្ពុជារិះគន់ច្បាប់សហជីពថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្កោលទោសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាទៅលើក្រមបាតកោប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពបោះសម្ភាសជាមួយលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីកិច្ចប្រស័យតាក់ទងការងារគូប្លង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនិងផលប៉ះពាល់នៃមរណភាពលោកស្រីស្ថាបត្យករ Zaha Hadid និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជុំវិញការចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃរបស់លោកកឹមសុខាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារឿងរ៉ាវដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលបានបែកធ្លាយចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីគណនីធនាគារនៅបរទេសនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនៅមានរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬថ្កោលទោសរបាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោក Juan Carlosវ៉ារេឡាប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈអំពីដំណាភាពរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្វាគមន៍រាល់ការស៊ើបអង្កេតដែលការពារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពីការបំពាននានាលោក Will Fitzgibbon ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃ International Consortium of Investigative Journalists ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីឯកសារដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់គឺមានតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 22,000 នៅក្នុងឯកសារនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានភាគរយតិចតួចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬការសូកប៉ាន់ក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធធនាគារបរទេសទាំងមូលលោក Ramon Fonseca សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានបំពានច្បាប់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The Associated Press ថាការផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺមិនយុត្តិធម៌នោះទេហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនមែននៅប៉ាណាម៉ានោះគេនឹងមិនផ្ដោតមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះនោះទេលោកស្រី Christine Lagarde ប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិភពលោកត្រូវសហការគ្នាដើម្បីឆ្លងផុតឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលរួមមានទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការធ្លាក់ចុះតម្លៃទំនិញនិងការបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថានៅទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអស់រយៈពេលយូរពេកទៅហើយដោយវាមិនបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់មនុស្សច្រើននោះទេលោកស្រីបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីឧបសគ្គនានាដែលកើតមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដែលរួមមានទាំងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកម្រិតដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការវិនិយោគកម្រិតទាបនិងភាពគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលចាយប្រាក់អឺរ៉ូហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបនិងអតិផរណាបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Lagarde បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រទេសដទៃទៀតដែលលោកស្រីហៅថាជាប្រទេសលេចធ្លោលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានិងមានការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ហើយលោកស្រីបានបន្តថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងវៀតណាមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាដែរលោកស្រីបានស្នើឲ្យប្រទេសនីមួយៗបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសហជីពបានរិះគន់ច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងសភាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយពួកគេរិះគន់ថាច្បាប់នេះមិនយោងទៅតាមបទដ្ឋានសហជីពអន្តរជាតិច្បាប់នេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហជីពកម្មករនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលបាននិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបង្កើតសហជីពកម្មករនិងពិបាកសម្រាប់កម្មករក្នុងការធ្វើបាតុកម្មក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យសហជីពរាយការណ៍អំពីថវិការបស់ខ្លួនហើយវាក៏មានឃ្លាឃ្លោងដែលរើសអើងចំពោះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពកម្មករផងដែរគណៈបកសំតោតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទអនុម័តលើច្បាប់សហជីពនេះនៅក្នុងសភាជាតិខណៈដែលតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រឆាំងទាំង55នាក់បានសម្រេចមិនបោះឆ្នោតលើច្បាប់ថ្មីនេះទេដោយសារពួកគេយល់ថាវាលឿនពេកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសភាដោយមិនមានការពិភាក្សាដេញដោលឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគស៊ីកាចំនួន2ករណីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ត្រីម្នាក់វ័យ64ឆ្នាំនៅរមណីយដ្ឋានញ៉ាត្រាំងនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតវ័យ33ឆ្នាំក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានឆ្លងមេរោគស៊ីកាកាលពីចុងខែមីនាបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅហើមភ្នែកនិងកន្ទួលរមាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានផ្សាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងមានផ្ទៃពោះស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជំងឺដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្កោលទោសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពបទសម្ភាសជាមួយលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីកិច្ចប្រស័យតាក់ទងការងារគូប្លង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនិងផលប៉ះពាល់នៃមរណភាពលោកស្រីស្ថាបត្យករ Zaha Hadid និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារធ្វើការនៅចំការកាកៅនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជុំវិញការចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃរបស់លោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញសំណើទៅលើផ្នែកអំរំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិនីពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពថ្កោលទោសចំពោះការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សានាថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះពួកគេនឹងបន្តការតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានការទទួលយកមតិយោបល់ដែលបានស្នើកន្លងមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងសហជីពនៅក្នុងស្រុកថ្កោលទោសចំពោះការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាលើតំណាងសហជីពជាង100នាក់ដែលព្យាយាមប្រមូលផ្តុំគ្នានាមុខរដ្ឋសភាតវ៉ាចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងសហជីព2រូបបានរងរបួសជាទម្ងន់ក្រោយពេលដែលក្រុមសន្តិសុខនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានប្រមាណ200នាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមតំណាងសហជីពនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះពេលដែលក្រុមតំណាងសហជីពបានព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាឲ្យសភាជាតិលើកការប្រជុំរបស់ខ្លួននិងទទួលសំណើកែប្រែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពដែលពួកគេអះអាងថាមានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានសភាអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទ លោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីក្រុងបាងកកនាថ្ងៃអង្គារនេះថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសហជីពគឺផ្ទុយពីស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Phil Robertson ក៏ថ្កោលទោសចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាមកលើការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទផងដែរលោកសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញថាក្រុមប៉ូលីសបានវាយដំលើសកម្មជនសហជីពដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់គំនាបលើសិទ្ធិការងារម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់ផលិតផលខោអាវស្បែកជើងម៉ាកល្បីៗគួរតែធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដោយការប្រើកម្លាំងបាយនេះនឹងគួរតែជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពផងដែរការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson ត្រូវបានសាទរដោយក្រុមសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា ID ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកបានប្រាប់ VOA ថា
តាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះគឺយើងម្សិលមិញគឺយើងបានស្នើទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អ្នកជាតិញក៏ដូចជាសហជីពអន្តរជាតិដែលជាដៃគូរបស់យើងជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិកម្មផងដែរហើយយើងក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខណ្ឌសាមផងមកដាក់ទូទាត់ផងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងលីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាការធ្វើការតវ៉ារបស់សហជីពនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានចោទតំណាងសហជីពថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមអំពើហិង្សាមកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមុន
ខ្ញុំគិតថាគ្មានហេតុផលអីបែរអាជ្ញាធរត្រូវទៅគាត់សុខសុខគាត់ទៅប្រើអំពើហិង្សាវាអត់មានអីទេបើសិនជាមិនមានការបន្ទូសារាយកើតឡើងអានោះទេណា
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលការប៉ះទង្គិចនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបរាប់ថាលោកសុទ្ធចិត្តដែលមកពីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា CUMW ត្រូវបានសន្តិសុខដេញនិងវាយឲ្យរងរបួសត្រង់ក្បាលលោកជាឧត្តមដែលមកពីសហជីពដូចគ្នាក៏បានរងរបួសផងដែរនៅពេលដែលព្យាយាមជួយលោកសុទ្ធចិត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាមន្ត្រីនគរបាលដែលនៅក្បែរនោះមិនបានធ្វើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាអ្វីនោះទេស្របគ្នានោះដែរលោកអាធុនសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមសន្តិសុខក្នុងឯកសណ្ឋានបានប្រើកម្លាំងរុញច្រានក្រុមសហជីពដែលប្រមូលផ្ដុំនោះមុនពេលដែលមានអំពើហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋសភាជាតិបានធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះដោយមិនមានអ្វីកែប្រែនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្រចំនួន67រូបនៃចំនួន98រូបដែលមានវត្តមានបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមុនពេលបញ្ចប់អង្គប្រជុំរបស់ខ្លួននាថ្ងៃច័ន្ទការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាបានរងការរិះគន់ពីសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងការបង្កើតសហជីពជាដើមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏បានបញ្ជាក់ក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទថាសភាកម្ពុជាមិនបានបញ្ចូលមតិរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនោះទេតើទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរតំណាងសហជីពអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តសកម្មភាពតទៀតដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចូលមតិយោបល់របស់ផងខ្លួនស្របពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដើម្បីពិនិត្យបន្តទៀតមុនពេលឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យចូលជាច្បាប់ពេញលេញលោកអាធុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយចុងក្រោយមានន័យថាយើងចាំមើលអនុវត្តមើលបើសិនជាខុសឡើយណាយើងស្នើឲ្យគេធ្វើសកម្មកម្មឡើងវិញបើសិនជាគេមិនស្នើហើយរឿងវាធំវាអាចមានអីគេតវ៉ាឡើងវិញមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅពីនោះទេបើថាគេមានន័យថាតាមបទសិទ្ធិទាំងអស់ធ្វើអីក៏មិនបានមានអង្គការចាប់ចាប់តែក្នុងសម័យចុងក្រោយហ្នឹង
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេនាថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់រដ្ឋសភានៅក្នុងការប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នាថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះថាអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើការតវ៉ាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះគឺមានចំនួនតិចតួចបើធៀបនឹងចំនួនអ្នកគាំទ្រនោះហើយច្បាប់នេះផងដែរបានធ្វើឡើងស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបានលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកគឺលោកស្រីហ្សាហាហាឌីតដែលជាអ្នកគូប្លង់អគារវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលនឹងសាងសង់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ជាង1លាននាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកស្រីហ្សាហាហាឌីតគឺជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាស្ត្រីទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Pritzker's Prize ដែលជាពានរង្វាន់ល្បីល្បាញសម្រាប់ស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល2លាននាក់បានស្លាប់សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងនាងផនបុប្ផានៃ VOA និងលោកឆាងយុអំពីកិច្ចការប្រស័យតាក់ទងការងារគូប្លង់វិជាស្ថានស្លឹករឹតនិងផលប៉ះពាល់នៃមរណភាពលោកស្រីស្ថាបត្យករហ្សាហាហាឌីតដូចតទៅ
តើលោកត្រូវចំណាយលុយជូនគាត់អស់ប្រមាណដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកស្រីព្រមទទួលយកគម្រោងគូប្លង់វិជាស្ថានស្លឹករឹតនេះចា៎
ធម្មតានឹងក្នុងកិច្ចគងត្រាយើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគេមានតម្លៃសម្រួលចំណាយផ្សេងផ្សេងដូចជាតិចជាង1លានបាទនិយាយទៅថ្លៃកប៉ាល់ហោះថ្លៃកប៉ាល់ថ្លៃទៅដំណើរថ្លៃអ៊ីនជីនីតិចបំផុតបាទជា40,000តិចបំផុតដូចបើថាសូម្បីតែវិស្វករយើងកសាងផ្ទះវិឡាមួយក៏ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរបាទតិចបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើគាត់នឹងគឺគៀបភ្នាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាព្រោះមានលក្ខណៈមួយ respectful ខ្លាំងមែនតើបាត់បញ្ញត្តិណាគឺព្រោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថានេះគឺជាអាគារមួយដែលតំណាងឲ្យអ្នកស្លាប់ពីលានអ្នកអញ្ចឹងពេលគាត់ចេញអានឹងភ្លាមគេប្រៀបធៀបទៅនឹងសំឡងផ្សេងផ្សេងគឺខុសគ្នាគឺមានលក្ខណៈគោរពព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ផ្សារភ្ជាប់ប្រធានបទ3ស្ត្រីបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ហើយជាកន្លែងដែលមនុស្សពីលានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងសំឡងគាត់នេះគឺពីបេះដូងតែម្ដងបាទមិនមែនគួរដើម្បីកម្រៃឬគួរដើម្បីបញ្ចប់ការងារដូចជា5 star hotel ឬគេធនាគារអញ្ចឹងទេគឺពេលគាត់គួរប្រដៅទៅទឹកពីមនុស្សដែលស្លាប់ហើយអ្វីដែលអាចឲ្យគាត់នឹកទៅដល់ពីព្រោះនៅប្រទេសអេរ៉ាក់ក៏មានការសម្បំមនុស្សដែរហើយខ្ញុំជាចៃដន្យធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសអេរ៉ាក់ដែរបាទនៅអេរ៉ាក់និងសេរីអញ្ចឹងវាអាចស្រួលនិយាយគ្នាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ97ខ្ញុំបទីហោដូចជាទូទៅក្រុមការងាររបស់គាត់គឺមិនអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណាមួយជាខ្វះធម្មតាទេតរតែថ្នាក់ទី1បាទគឺពួកវិស្វករស្ថាបត្យករនៅកន្លែងគាត់មាន400នាក់ដែលសិតតែជើងខ្លាំងពិភពលោកដែលធ្វើការជាមួយគាត់អញ្ចឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេបាទគេគូ plong ឲ្យស្ដេចនៅអារ៉ាប់អីនោះហ្នឹងបាទគូ plong ឲ្យទីនៅទៅដៃធំធំមកគូ plong ឲ្យប្រទេសមួយបាទហើយនៅកាតាអញ្ចឹងបាទហើយយើងគ្រាន់តែជាអង្គការទូតមួយខ្ញុំអ្នកបើកឡានជូនទៅប្រាសាទ16ប្រាសាទខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាហាមិនឲ្យក្រុមគាត់គូ plong នៅអង់គ្លេសទេឲ្យមកគូនៅក្នុងប្រទេសស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក្រុមគាត់មកបាទសិតជើងខ្លាំងប្រហែលជាយឺដៅអ្នកមកហើយគាត់ពីចារគាត់ឲ្យប្រធានបាក់ពួកនឹងមកស្នើជ្រាវជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងប្រៃបដាគូបដាហើយបាននិយាយឡើងភាសាគេស្អីឡើងគូទៀតគូចេញពីប្រាសាទតែម្ដងហើយក្នុងក្រុមគេនឹងគឺមានជំនាញផ្លែផ្លែជំនាញខាងទម្រង់ខាងពណ៌ ខាងរចនាបថខាងព្រៃហើយគេមើលទៅអឲ្យយកមកផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងកម្ដូរនឹងគឺគូចេញពីក្នុងព្រៃនៅសៀមរាបហើយបានផ្ញើជូនគាត់ទៅគាត់ឲ្យយោបល់កែមកផ្ញើតទៀតចុះឡើងចឹងទៅគុណក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងអប់រំដែរគឺយើងបាន access ទៅឯកសារចាស់នៅក្នុងស្រាវជ្រាវជាតិហ្នឹងគឺឲ្យគាត់យល់អំពីថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាស្រុកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគាត់ចូលចិត្តរឿងនិទានបាទខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យអញ្ចឹងគាត់ inspire ចេញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីរឿងទេវកថារឿងអីចំពោះគាត់គឺឲ្យកម្លាំងឲ្យកែសម័យសម័យខ្លាំងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយគាត់អំពីឈើដើមស្លៅព្រោះខ្ញុំចង់បានពណ៌ដើមស្លៅព្រោះខ្ញុំគិតថាពណ៌នឹងស្អាតប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានពាក្យមិនល្អចំពោះដើមស្លៅគិតថាជាដើមដែលមិនអាចពត់បានណាប៉ុន្តែគាត់គិតថាដើមស្លៅគឺជាភាពរឹងប៉ឹងរបស់ស្ត្រីគឺថាត្រូវមានសេរីភាពត្រូវលូតលាស់មិនត្រូវលូតលាស់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ពត់ហើយដើមស្លៅគឺជាដើមដែលយើងពេលដែលយើងកោសសំបកវាចេញឃើញពណ៌បៃតងស្អាតនៅខាងក្នុងនៅប្រដាំស្លៅស្អាតអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីដើមឈើពីពណ៌ពីស្លឹកឈើមកស្លឹកឈើនេះដែលគាត់យកមកធ្វើ facade នឹងជាពីស្លឹកឈើអង្គរដែរនិយាយទៅមកស្រុកខ្មែរទាំងស្រុងទេគាត់យកមកធ្វើជា contemporary ជាសហសម័យបាទហើយគាត់ព្យាយាមមកបាទតាំងពី2012 2013 2014 2015ជាតែព្យាយាមមកប៉ុន្តែកម្មវិធីជាតែមិនអំណោយផលហើយកាលវិភាគជាតែខ្ទាស់អញ្ចឹងក៏អត់ដែលបានមកសោះ
ចំពោះលោកការស្លាប់របស់លោកស្រីសាហាដិតមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយតើលោកយល់ថាការស្លាប់នេះមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកចា៎ខ
្ញុំថាប្រទេសខ្មែរយើងមានមនុស្សច្រើនណាស់តែគេខ្វល់ខ្វាយតែគេគិតដល់ព្រោះយើងជាសមាជិកមួយរបស់ពិភពលោកដែរហើយយើងមិនឯកោទេមានមនុស្សច្រើនតែជាអកុសលអ្នកដែលមានចេតនាល្អចង់ជួយគាត់នឹងច្រើនមិនសូវបានដឹងឮគាត់ក៏បានសូមគូប្លង់ទីក្រុងភ្នំពេញទៀតគាត់គិតថាជាសិល្បករជាស្ថាបត្យករហ្នឹងគាត់ចង់ជួយដល់សុខខ្មែរយើងឲ្យផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យជីវិតមានប្រសើរឡើងព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុខខ្មែរយើងមានការបែកបាក់ធំជាងគាត់ចង់ជួយបំណែកណាមួយឲ្យផ្នែកទៅគាត់ចង់ជួយនឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មការបាត់បង់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសត្វថ្ងៃដូចអ្នកខ្លះនៅតែមិនទាន់ជឿដែរដូចថាមិនចង់ជឿគាត់ស្លាប់ហើយតែទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ជឿហើយដូចជាបាត់បង់របស់ពិភពលោកផ្នែកសិល្បៈនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងពីព្រោះពាក្យថាសិល្បៈវប្បធម៌គឺចំពោះគាត់អត់មានប្រកាន់ថាភូមិសាស្ត្រណាប្រទេសណានយោបាយណាទេគឺគាត់សង្ឃពិភពលោកទាំងមូលបាទពិភពលោកទាំងមូលគាត់សង្ឃមិនមែនថាទាំងអស់ 100% ទេប៉ុន្តែគឺសម្ដែងគាត់មាននៅគ្រប់ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកតាំងពីបណ្ណាល័យទូចមួយគាត់សង្ឃដែរបាទនៅស្ប៉េននៅប្រទេសណាដែលក្រក្រអីគាត់សង្ឃបណ្ណាល័យគាត់សង្ឃសាលារៀនគាត់សង្ឃទីធ្លាឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តគាត់សង្ឃនៅអាជីនធីណាឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បាទហើយក៏គាត់សង្ឃគាធំធំអស្ចារ្យដែលយើងស្មានមិនដល់ដែរអញ្ចឹងការស្លាប់របស់គាត់នឹងវាជាការបាត់បង់សម្បត្តិពិភពលោកបាទសម្បត្តិពិភពលោកដែលតាក់ទងនឹងវប្បធម៌សិល្បៈដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យពិភពលោកដើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងយើងហាក់ដូចជាពិភពលោកកំពុងតែដើរតែលើវានឹងដោយសារគាត់ស្ការសារបស់គាត់ធ្វើយើងនឹងរឹងថ្កល់មិនដឹងជាដើរទៅខាងណាពីព្រោះគាត់ដូចជាអ្នកបដិវត្តខាងស្ថាបត្យកម្មអញ្ចឹងបែរគាត់ជំនះធ្វើអ្វីដែលគេថាគិតធ្វើមិនបានតែគេខ្លះយើងមិននឹកស្មានថាសង់បាននេះនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលសត្វតែជាតំបន់ក្រីក្រដែលយើងមើលទៅយើងជាជនដែលរស់នៅវេទនីគាត់សង់ធ្វើឲ្យកន្លែងទៅជាកន្លែងមួយដែលអស្ចារ្យហើយជាជនមានជីវភាពរុងរឿងយើងនឹកស្មានដល់បែរគាត់ធ្វើបានណាបាទចំពោះខ្ញុំសុខខ្មែរយើងសំឡងស្លឹករត់យើងវាធ្វើរួចហើយតែចាំតែពេលការសាងសង់ណាគាត់ថាវាលែងដូចពីមុនព្រោះយើងបីយើងសង់ហើយទៅវាអត់មានវត្តមានគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់មានចំណែកមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
សូមអរគុណលោកយុឆាងសម្រាប់ពេលវេលាចាសូមអរគុណចាជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីមរណភាពលោកស្រីស្ថាបត្យករ Zaha Hadid និងកិច្ចការប្រស័យតាក់ទងការងារគូប្លង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
70% នៃការកើពិភពលោកគឺបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចតែភាគច្រើនមកពីប្រទេសកូឌីវ័រការប្រើពលកម្មកុមារនៅឯចំការកាកៅត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល15ឆ្នាំមកហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនលក់ឆូកឡេតរបស់ពិភពលោកឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើពលកម្មកុមារក៏ដោយអ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ុបរាយការណ៍ពីប្រទេសកូឌីវ័រអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើពលកម្មកុមារនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលចំការកាកៅមាននៅជុំវិញភូមិបូនីក្រូដ៏តូចមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកូឌីវ័រហើយការបញ្ឈប់កុមារទាំងនោះពីចំការគឺជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនេះសំឡេងសួរទៅកាន់វងមនុស្សថាតើកូនកូនរបស់ពួកគេគួរទៅធ្វើការជាមួយពួកគេនៅក្នុងចំការដែរឬយ៉ាងណាបុរសម្នាក់ឆ្លើយថាទេព្រោះពួកយើងប្រើកាំបិតវែងដែលអាចធ្វើឲ្យកុមាររបួសដូច្នេះពួកយើងគួរជៀសវាងវាព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយអង្គការផ្ដួចផ្ដើមការកៅអន្តរជាតិ ICI ដែលបានកសាងសាលារៀននិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីពលកម្មកុមារនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007
Et les causes sont multiples, dues au manque d'informations.
អ្នកតំណាងអង្គការ ICI ប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោកស្រីអឺប្រាស៊ីអាកាថ្លែងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការប្រើពលកម្មកុមារមានដូចជាការខ្វះព័ត៌មានការខ្វះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់ការងារភាពក្រីក្រនិងភាពខ្វះខាតខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលអង្គការ ICI ត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយក្រុមហ៊ុនសុខាកម្ពុជារបស់ពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុន Nestle ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងតាមនាងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទមិនមានស្លាកសញ្ញាណាមួយលើប្រអប់វេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនប្រហែលជាបានប្រើពលកម្មកុមារផលិតផលកាកៅរបស់ប្រទេសកូឌីវ័រមានភាពយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដោយសារតែជំលោះដែលបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារផ្ទុយទៅវិញការបញ្ឈប់ពលកម្មកុមារអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចំការវាស្ថិតក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើឲ្យកាកៅរបស់ពួកគេមានការទទួលស្គាល់ថាជាពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវហើយអាចលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បានផ្ទាំងគំនូរលើជញ្ជាំងនៅតាមច្រកចូលទៅកាន់សហករណ៍ខូផាដេវនៅក្នុងទីក្រុងហ្គានីវ៉ាបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅទីនោះសញ្ញាកាកបាក្រហមត្រូវបានគេគូសនៅលើរូបកុមារកាន់កាំបិតវែងនៅក្នុងចំការកាកៅអមដោយអក្សរដែលមានខ្លឹមសារថាកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំគួរតែបានទៅរៀនហើយនិយាយថាទេចំពោះការប្រើពលកម្មកុមារសហករណ៍នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ Fair Trade International រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយ
Les conditions de vie des producteurs ont changé.Je disais que tout à l'heure
ប្រធានសហករណ៍លោក Christophe Coffee Guagu ថ្លែងថាផលិតករបានសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋដំបូលផ្ទះនិងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យតូចៗដោយសារតែតម្លៃខ្ពស់ដែលពួកគេទទួលបានសហករណ៍ Copadev ពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យមានពលកម្មកុមារលោកអាក់វេប៊ូលូបុគ្គលិកសហករណ៍បានទៅមើលសមាជិកនៅទីនោះដើម្បីពិនិត្យមើលថាមិនមានកុមារធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់
Au débat, il y a des gens qui nous disaient, mais nous, quand on était petits, on a fait ça aussi. Oui, on nous.
លោកប៊ូលូថ្លែងថាដំបូងគ្រប់គ្នាបានប្រាប់លោកថានៅពេលពួកយើងនៅក្មេងពួកយើងបានធ្វើការនៅចំការនោះលោកនិយាយថាលោកឆ្លើយតបទៅពួកគេវិញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារនោះប៉ុន្តែអ្នកឃើញហើយថាការងារនោះដាក់កំហិតពួកយើងយ៉ាងណាអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្នកខ្លះទៀតមិនមានពេលទៅរៀនលោកថ្លែងថាឥឡូវនេះពួកគេបានយល់ហើយមិនមែនមានតែកុមារក្នុងស្រុកទេដែលធ្វើការងារនេះ
ពេលខ្លះកុមារត្រូវបានជួញដូរពីប្រទេសជិតខាងនៅខែមិថុនាប៉ូលីសអ៊ីនធើប៉ូលបានជួយសង្គ្រោះកុមារ48នាក់ពីចំការកាកាវនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគាំទ្រដោយការិយាល័យស្ត្រីទី1របស់ប្រទេសកូឌីវ័រដែលបានសហការដើម្បីប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារនិងការជួញដូរកុមារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានបង្កើតអង្គការផ្ដួចផ្ដើមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើពលកម្មកុមារដោយផ្ដល់មីក្រូអណទានសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីបែងចែកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដែលបានមកពីកសិផលកាកាវប៉ុន្តែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាកុមារ1លាន1សែននាក់ធ្វើការនៅចំការកាកាវក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រមូលផលក្នុងឆ្នាំ2013និង2014រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគោលបំណងក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារធ្វើការនៅទីនោះឲ្យបាន 70% នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជុំវិញការចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃរបស់លោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញសំណើទៅលើផ្នែកអំរំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតទៅនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័របានបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទួគី750លាននាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលសេឡង់ចូលប្រកួតសម្រាប់តំណែងកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឥណ្ឌាបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីទីភ្នាក់ងារជាច្រើននៅក្នុងការបញ្ចេញឯកសាររបស់ប៉ាណាម៉ា
តទៅនេះនាងហុងចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
សូមអរគុណលក្ខណាអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័របានបញ្ចេញ database លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលពួកគេនិយាយថាមានផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទួគី750លាននាក់ព័ត៌មាននោះរួមមានទាំងឈ្មោះលេខកូដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាសយដ្ឋានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងឈ្មោះឪពុកម្ដាយផងដែរព័ត៌មាននោះក៏បានលាតត្រដាងពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmed Davutoğlu ផងដែរសារព័ត៌មាន The Associated Press អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋទួគីមួយចំនួនដោយប្រើប្រាស់លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំនួន10ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុង database នោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំនួន8ក្នុងចំណោមលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង10គឺត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងលោកស្រី Helen Clark អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស New Zealand កំពុងតែដាក់ពាក្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលលោកបានគីមូនចាប់អាណត្តិរបស់លោករដ្ឋាភិបាល New Zealand បានបញ្ជូនឈ្មោះរបស់លោកស្រី Clark ជាផ្លូវការទៅកាន់ស្ថាប័នពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Wellington ដោយបានប្រកាសពីបេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Clark លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ន John Key បានកោតសរសើរលោកស្រីថាជាមេដឹកនាំដ៏គួរឲ្យសរសើរមួយរូបជាមួយនឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនសម្រាប់តំណែងមួយនេះលោក Narendra Modiនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារជាច្រើននៅក្នុងការបញ្ចេញឯកសាររបស់ប៉ាណាម៉ាដែលរួមមានឈ្មោះរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាជាង500នាក់ដែលមានចាប់តាំងពីតារាភាពយន្តបូលីវូដទៅដល់ម្ចាស់ឧស្សាហកម្មនិងមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យនានាដោយបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយលោក Aaron Jetley រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សគណនីណាក៏ដោយដែលត្រូវបានរកឃើញថាខុសច្បាប់និងមានចំណាត់ការដ៏តឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់មួយការសន្យាដ៏សំខាន់មួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi គឺបង្ក្រាបទៅលើពួកអ្នកលួចបន្លំពន្ធដារហើយនឹងយកប្រាក់ខុសច្បាប់រាប់លានដុល្លារដែលលាក់ទុកនោះត្រឡប់មកវិញកាសែត Express របស់ឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានតេតិននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល8ខែដែលផ្អែកលើការធ្លាយឯកសារជាង11លានរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ា
The Voice of America
ប្រទេសចិនបានធ្វើចំណាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាអ្វីអំពីឯកសារដែលបែកធ្លាយពីប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងព័ត៌មានអំពីការកិច្ចពន្ធនៅបរទេសរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនដែលក្នុងនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ដែលរួមមានទាំងបងប្អូនថ្លៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងផងនោះអាសនៈចំនួន300នៅក្នុងសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះដោយម្ចាស់ឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន253នាក់ហើយអាសនៈចំនួន47នឹងត្រូវប្រគល់ដល់គណៈបកណាដែលឈ្នះបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនបំផុតគណៈបកអភិរិយនិយមបានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះហើយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសអាហ្សឺបៃចានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនចំនួន16នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការវាយប្រហារកន្លងមកនេះជាមួយពួកឧទាមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអាមេនីនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន Nagorno Karabakh ភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបន្តបាញ់គ្នាអស់រយៈពេលមួយយប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួននោះរាលដាលកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយនោះតំបន់ Nagorno Karabakh លាតសន្ធឹងក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចានក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចអាមេនីនិងកងទ័ពអាមេនីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1994បញ្ចប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោកសឺហ្គីឡាវរ៉ូវអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមយុវជនមួយក្រុមទៅលើសំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានចាក់ចិញ្ចជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអះអាងថាលោកកឹមសុខានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើផ្អែកទៅតាមព័ត៌មាននៃការចេញចូលប្រទេសរបស់លោកកឹមសុខាដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាននៅក្នុងដៃលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅគ្រាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកប្រឆាំងនេះបានចាកចេញទៅប្រទេសថៃលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលគេដឹងថាកំពុងផុងខ្លួនក្នុងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរូបនេះនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់ប្រទេសថៃក៏បានកើតឡើងនៅខណៈដែលរដ្ឋសភាជាតិគ្រងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនោះនឹងផ្តោតទៅលើរបៀបវារៈជាច្រើនក្នុងនោះមានការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើសមាជិកសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមចំនួន26រូបនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅលោកអោមជិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកឹមសុខាត្រូវតែវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបើកកញ្ចប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងស្ដីទីរូបនេះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិច័យលោកថាការប្រកាសលទ្ធផលអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាថាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងនៅក្រៅបនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកបន្តថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបញ្ជូនលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះទៅលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យលោកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញចំពោះលទ្ធផលដែលរកឃើញដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
យើងខ្ញុំនឹងជូនវិខិតតគាត់មួយអំពីលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនឹងអាចថាល្អទេការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនមានអីគួរឲ្យយើងបារម្ភទេហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពថាមានចំណុចខ្លះដែលសូមឲ្យគាត់ភ្លឺដែរបាទ
លោកកឹមសុខាដែលត្រូវតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីកៅអីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំមុន កំពុងស្ថិតក្រោមការសង្ស័យថាបានលួចមានស្រីកំណាន់ម្នាក់ឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគេមិនទាន់ដឹងថាលោកកឹមសុខាចាកចេញទៅប្រទេសថៃលើកនេះក្នុងគោលបំណងគេចចេញពីភាពអាស្រូវនេះឬយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះសម្បីតែមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេពុំដឹងពីដំណើររបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់ប្រទេសថៃនោះឡើយដោយមិនបានមានប្រសាសន៍ដល់រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាលោកអោមយិនទៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកមានព័ត៌មានដែលអាចជឿជាក់បានថាលោកកឹមសុខាកំពុងនៅទីណាហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណានោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអោមយិនទៀងបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខានឹងខកខានមិនបានចូលរួមការប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកក៏ពំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដែរ
យើងខ្ញុំឆ្លើយតើអូនតាមព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមានគូអត់ជឿជាក់ 50% ដែរបាទគាត់បានចេញមួយណាខ្លះគ្រូសាមានប្រមាណគាត់ទៅទីកន្លែងណាហើយថ្ងៃណាគាត់ត្រង់មកវិញដូច្នេះគាត់នឹងជំរាបអូនថាថ្ងៃ4គាត់មិនមកប្រជុំ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនរាយការណ៍ថាលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយក្រុមគ្រួសារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមេសាកន្លងទៅនេះ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យទាំងពីររូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមិនអាចទាក់ទងបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃសភាជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រហែលជាចេញទៅប្រទេសថៃមែនលោកមិនអាចដឹងលម្អិតពីការចេញទៅប្រទេសថៃរបស់លោកកឹមសុខានោះទេបើទោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបាននៅជុំគ្នាទាំង55រូបក្តីលោកសុនឆៃថ្លែងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីបក្សប្រឆាំងដែលនៅក្នុងប្រទេសនឹងទៅចូលរួមការប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អពើយើងបានប្រជុំកាងារដូចហើយយើងសម្រាប់រួចហើយគឺយើងចូលប្រជុំគឺមានការសម្រាប់ទេបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺការសម្រាប់របស់គណៈតាមបានធ្វើវាហើយ
គេមិនទាន់ដឹងថាការប្រជុំសភានាថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងធ្វើការជជែកគ្នាអំពីរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយទោះបីជាមានយុវជនម្នាក់តាំងខ្លួនថាជានិស្សិតនឹងត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីចម្រើនបានដាក់ញត្តិទៅសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយរឿងរ៉ាវស្នេហានេះក៏ដោយរីឯនាងខំចន្ទរាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានោះត្រូវបានលោកសៀងសុកប្រិរិទ្ធអាញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញនីការកោះឲ្យទៅបំភ្លឺលើករណីផ្ដល់សក្ខីកម្មខ្លែងនិងមានអំពើពេស្យាចារនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការអំពាវនាវឲ្យសិស្សនិស្សិតនៅទីក្រុង Hong Kong ទទួលបានការបង្រៀនដែលមានទស្សនវិជ្ជមានជាងមុននៅលើចិនដីគោកកំពុងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងដែនដីអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះអ្នកស្រី Shannon Vincent រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Hong Kong លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អតីតប្រមុខក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាសាលានៅហុងកុងផ្ដល់ទស្សនៈលំអៀងដល់សិក្សានុសិស្សអំពីចិនដីគោកថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរលោកស្រី Rita Fan ដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាជប្រជាជនចិនបាននិយាយថាសិស្សនៅហុងកុងបានយល់ដឹងអំពីកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងអំពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សមាជប្រជាជនចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាលោកសៃហ្វានបាននិយាយដែរថាយុវជននៅក្រុងហុងកុងមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនទេសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់លោកស្រីអេមីលីឡូប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីឡៅបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុងហុងកុងប្រចាំរដ្ឋធានីប៉េកាំងគួរតែតំណាងឲ្យការព្រួយបារម្ភនិងទុកព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងនេះឲ្យបានប្រសើរជាងនេះលោកស្រីឡៅបានលើកឡើងពីការធ្វើបាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
But they should have a more accurate grasp of what's happening here so when they go to Beijing they can give a more
ពួកគេគួរតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅទីនេះដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងពួកគេអាចផ្ដល់នូវរូបភាពជាក់លាក់និងអ្វីដែលតំណាងឲ្យទីក្រុងនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលច្បាស់លាស់ជាងមុនន
ៅឆ្នាំ2012កូនសិភៅតូចមួយមានឈ្មោះថាគំរូចិន បានគូបញ្ជាអំពីកំណែទម្រង់ដែលគេបានគ្រងទុកសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីក្រុងហុងកុងហើយកូនសិភៅនោះបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយកូនសិភៅនោះបានសរសើរអំពីអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយបានរិះគន់លើប្រព័ន្ធពហុបកសិភៅនោះក៏បានបញ្ចូលនៅរូបភាពមេដឹកនាំចិននិងបានសរសេរថាបកកុម្មុយនីសចិនមានការវិវត្តទៅមុខមិនអាត្មានិយមនិងរួបរួមគ្នាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលនៅក្នុងនោះរួមទាំងសិស្សវ័យជំទង់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងនោះលោកចូស៊ីបជេងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថានេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលនឹងបំផុសគំនិតជាតិនិយមក្នុងចំណោមយុវជននៅទីក្រុងហុងកុង
I do believe that the education sector, the primary and secondary schools, are now a.
ខ្ញុំពិតជាមានជំនឿថាវិស័យអប់រំនៅបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាឥឡូវនេះកំពុងក្លាយជាចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់របស់រណសិរ្សរួមរុំដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនពួកគេពិតជាកំពុងតែទាមទារនៅកម្មវិធីសិក្សាបែបជាតិនិយមខ្លាំងជាងមុនយ៉ាងជាក់ច្បាស់
កាលពីខែមុនការិយាល័យអប់រំរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ចេញឯកសារសម្រាប់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលអំពាវនាវឱ្យសិក្សានុសិស្សនៅហុងកុងទទួលស្គាល់និងអានភាសាចិនដែលត្រូវបានសម្រួលដើម្បីពង្រីកជម្រើសអំណាចរបស់សិស្សក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សនៅចិនដីគោកនិងនៅឯបរទេសទីក្រុងហុងកុងប្រើអក្សរចិនបែបប្រពៃណីចំណែកចិនដីគោកប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអក្សរកែសម្រួលដែលកាត់បន្ថយគំនូសជាច្រើនពីអក្សរបុរាណនោះឯកសារនោះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់និងការតវ៉ាផ្សេងៗហើយចាប់តាំងពីការបញ្ចេញនៃឯកសារទាំងនោះមកការិយាល័យអប់រំបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានបំណងណាមួយក្នុងការជំនួសអក្សរបែបប្រពៃណីដោយការជ្រើសរើសទម្រង់បែបសាមញ្ញជាងមុននោះឡើយការជជែកដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងខែទី1នៅពេលដែលកົບកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ម៉ុងកុកទីដែលក្រុមបាតកោបាននិយាយថាពួកគេធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពរិចរិលនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីសាលីតាំងមីឈីងប្រមុខអង្គភាពនយោបាយ Socially Action និយាយថាយុវជននៅទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងកំណើនឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយនិងវប្បធម៌ពីសំណាក់ចិនដីគោកទៅលើទីក្រុងហុងកុងនោះ
They teach students how to like appreciate the Chinese Communist Party
ពួកគេបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះឲ្យតម្លៃវិជ្ជមានទៅលើបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែនៅក្នុងបែបផែនមួយដែលលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជនវ័យក្មេងពិតជាមានការស្អប់ខ្ពើមប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនប្រទេសចិនទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនពីព្រោះយើងចង់បានសិទ្ធិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកចុះហួរវងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតក្រុមនិស្សិតសកម្មជននៅឆ្នាំ2011បានប្រកាសពីការរំសាយក្រុមរបស់ខ្លួនក្រុមនោះគឺជាក្រុមដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតវ៉ានៅឆ្នាំ2012ប្រឆាំងនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងខែនេះលោកវងក្រុងនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងអំពាវនាវដល់ទីក្រុងហុងកុងឲ្យប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ2047ជាពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងរវាងប្រទេសចិននិងអង់គ្លេសត្រូវផុតកំណត់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
តើទីនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងរបៀបជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសគីបាជាវត្ថុបរានមានជីវិតមួយនៃសមរភូមិខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃសតវត្សទី20ដូចជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចកំផែងក្រុងបាក់ឡាំងដែរប្រទេសគីបាបានសង្កេតមើលនៅពេលកំផែងនេះរលំនៅពេលដែលរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការបែបវៀងណុនដែកបានរលំនឹងនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនឹងជាដៃគូធំបំផុតរបស់គីបាបានបំបែកខ្លួនជាសាធារណរដ្ឋនានាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសគីបានៅតែដូចពេលមុនដែរ ជារបបកុម្មុយនីស្តបែបសូវៀតទោះណាជាមានការបាត់រដ្ឋាភិបាលបែបសូវៀតនិងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខាងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំដោយសហភាពសូវៀតដែលមានទឹកប្រាក់ពី 6,000 លានទៅ 8,000 លានដុល្លារក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាមិនល្អទេចាប់តាំងពីរយៈពេលខ្លីក្រោយការបដិវត្តកាលពីឆ្នាំ1959របស់លោក Fidel Castro នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចនិងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនតាមច្បាប់ក្រោយរយៈពេល5ទសវត្សរ៍វិបត្តិបរិមាណមួយនិងការរាំងខ្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងយូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមជិតស្និទ្ធជាងមុនកាលពីដើមឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតខ្លះលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគីបានិងលើការបញ្ជូនប្រាក់កាសដល់ពួកពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់គីបាទៅឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិពួកគេនៅក្នុងប្រទេសគីបាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយប្រទេសគីបាក្នុងរយៈពេល8ខែបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងពីរបានបើកស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីមួយៗកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននាំទំនាក់ទំនងនេះមួយជំហានទៅមុខទៀតដោយលោកបានខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលកំពុងកាន់តំណែងដែលអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជាកោះនេះក្នុងរយៈពេល88ឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសម្ដែងការទុកចិត្តរបស់លោកថាប្រទេសគីបាអាចបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងអត្តកូលនេះនឹងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសគីបាអាចធ្វើដូច្នេះបានក្នុងឋានៈជាដៃគូមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រគីបា
We will not impose our political or economic system on you. We recognize that every country
យើងនឹងមិនដាក់កំហិតប្រព័ន្ធនយោបាយឬប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងលើលោកអ្នកទេយើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងអស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវតែចាត់ចែងមាគ៌ារបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងរៀបចំគំរូរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីកត់ចោលសំណល់ចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីហុចដៃនៃមិត្តភាពដល់ប្រជារាស្ត្រគីបាដូចដែលបានត្រូវបង្ហាញដោយការទទួលស្វាគមន៍ដ៏រំភើបចិត្តដែលប្រជារាស្ត្រគីបាបានផ្តល់ជូនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាការច្បាស់លាស់ដែលការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាការបើកឲ្យមានសក្តានុពលនៃសង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសគីបានិងការពង្រឹងភាពដៃគូទ្វេភាគីមានផលប្រយោជន៍មានការរំទឺខ្ទោខ្ទារនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្មានផែនការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ដុល្លាររវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសដទៃឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mark Turner បាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនត្រូវតែដកចេញសិនមុននឹង
មុននឹងអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បាននៅក្រោមទណ្ឌកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងធនាគារនិងស្ថាប័នវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Turner បានថ្លែងដោយយោងទៅដល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Barack Obama កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននានាដែលចង់ធ្វើការដោះដូរជាប្រាក់ដុល្លារជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើបានតាមរយៈធនាគារនៅអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលបានបែកធ្លាយចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីគណនីធនាគារនៅបរទេសនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនឹងមានរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនឹងចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬថ្កល់ទោសរបាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកជូអិនកាឡូសវ៉ារេឡាប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈអំពីដំណាលភាពរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្វាគមន៍រាល់ការស៊ើបអង្កេតដែលការពារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពីការរំលោភបំពាននានាលោក Will Phipps Gibbon ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃ International Consortium of Investigative Journalists ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីឯកសារដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់គឺមានតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 22,000 នៅក្នុងឯកសារទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានភាគរយតិចតួចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬការសូកប៉ាន់ក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតប្រព័ន្ធធនាគារបរទេសទាំងមូលលោកស្រី Christine Lagarde ប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិភពលោកត្រូវសហការគ្នាដើម្បីឆ្លងផុតឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរួមមានទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការធ្លាក់ចុះតម្លៃទំនិញនិងការបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថានៅទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអស់រយៈពេលយូរពេកទៅហើយដោយវាមិនបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់មនុស្សច្រើននោះទេលោកស្រីបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីឧបសគ្គនានាដែលកើតមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដោយរួមមានទាំងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកដែលកម្រិតដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការវិនិយោគកម្រិតទាបនិងភាពគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលចាយប្រាក់អឺរ៉ូហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបនិងអតិផរណាបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគ Zika ចំនួន2ករណីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ត្រីម្នាក់វ័យ64ឆ្នាំនៅរមណីយដ្ឋានញ៉ាត្រាងនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតវ័យ33ឆ្នាំក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានឆ្លងមេរោគ Zika កាលពីចុងខែមីនាបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅហើមភ្នែកនិងកន្ទួលរមាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានផ្សាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងតែមានផ្ទៃពោះអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័របានបញ្ចេញ database លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលពួកគេនិយាយថាមានផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទូគី750លាននាក់ព័ត៌មាននោះរួមមានទាំងឈ្មោះលេខកូដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាសយដ្ឋានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងឈ្មោះរបស់ឪពុកម្ដាយផងដែរព័ត៌មាននោះក៏បានលាតត្រដាងពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmet Davutoğlu ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករៀងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.